Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прокурор запатрабаваў для Андрэя Забабуры, які на Порше Каен збіў хлопчыка ў двары школы, 4 гады абмежавання волі. Адна з самых тыражных газет Беларусі «Аргументы і факты» стала двухмоўнай. На Чарнобыльскай АЭС абрынуліся сцены і дах блоку нумар 4.
Адразу пасля навінаў. У Менску 19 гадзінаў праскай студыі навінаў «Франак вячорка». Сёння ў свеце. Афганскі ўрад вітае намер ЗША вывесці свае войскі з краіны цягам 2014 году. Прадстаўнік Міністэрства абароны Афганістану Мухамед Захір Азімі заявіў, што афганскія войскі запоўняць вакуум, які ўзнікне пасля вываду 34 тысячаў амерыканскіх вайскоўцаў. Ён дадаў, што афганскія сілы возьмуць на сябе забеспячэнне бяспекі на тэрыторыі краіны да канца 2013 году. Правакацыі з боку Паўночнай Карэі пацягнуць жорсткі адказ усясветнай супольнасці, заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Амерыка працягне змагацца з распаўсюдам небяспечных узбраенняў, паўночнакарэйскі рэжым павінен усвядоміць, што адзіны шлях забяспечыць уласную бяспеку – гэта выконваць міжнародныя абавязкі, заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы за штогадовым зваротам да Кангрэсу. Амерыка працягне змагацца з распаўсюдам небяспечных узбраенняў, паўночнакарэйскі рэжым павінен усвядоміць, што адзіны шлях забяспечыць уласную бяспеку, выконваць міжнародныя абавязкі. Канец цытаты. Прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў скрытыкаваў урадавых чыноўнікаў і чальцоў іхніх сем'яў. Аліеў папярэдзіў чыноўнікаў, каб тыя паводзілі сябе належным чынам, інакш яны сутыкнуцца з сур'ёзнымі наступствамі. Ён таксама паабяцаў, чыноўнікі, чые дзеці дрэнна паводзяць ці абражаюць іншых людзей, будуць звольненыя, а іхныя дзеці пакараныя. Аліеў загадаў мясцовым уладам спыніць правядзенне паказных урачыстасцяў і вяселляў. Словы Аліева сталі першай публічнай рэакцыяй на студзеньскія пратэсты ў горадзе Ісмаілы на паўночным захадзе ад Баку. Прычынай хвалявання ў Ісмаілы стала аўтааварыя з удзелам сына аднаго з міністраў. Дзясяткі дэманстрантаў былі арыштаваныя пасля таго, як пратэстоўцы падпалілі аўтамабілі і матэль, якія належалі сыну міністра. У сталіцы Непалу, Катманду, дзе жыве шмат уцекачоў з Тыбэту, сёння здзейсніў самаспаленне чалавеку ў вопратцы тыбэцкага манаху. Яго адвезлі ў шпіталь у крытычным стане. Мужчына абліўся бензынам і, выкрыкваючы лёзунгі супраць Кітая, падпаліў сябе. За апошнія некалькі гадоў каля 100 тыбэтцаў у Кітаі здзейснілі падобныя акты самаспалення, большасць з іх памерлі. Улады Кітаю называюць удзельнікаў самаспалення злачынцамі, якія падрываюць грамадскую стабільнасць. Расійская дзяржаўная кампанія «Экспартэр зброі» заяўляе, што Масква пастаўляе ўзбраенне ў Сырыю і не мае намеру спыняць пастаўкі, нягледзячы на грамадзянскую вайну ў гэтай краіне. Дырэктар Росабаронэкспарту Анатоль Ісайкін паведаміў, што ў пастаўкі ўваходзяць сістэмы супрацьпаветранай абароны, але нічога такога, што можна выкарыстоўваць як наступальную зброю, ані самалётаў, ані гелікоптараў ці бронетранспартэраў. Паводле Ісайкіна, экспарт зброі не парушае міжнароднага заканадаўства альбо рэзалюцыя Рады бяспекі ААН. Злучаныя Штаты Амерыкі і Еўразвяз раскрытыкавалі Расею, галоўнага пастаўшчыка зброі ў Сырыю цягам вайны. Паводле дадзеных Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, за 2 гады канфлікту ў Сырыі загінулі каля 70 тысячаў чалавек. Гэта былі міжнародныя навіны на гэтую гадзіну. Заставайцеся з намі, чытайце сайт свабода.орг, а таксама нашыя сацыяльныя сеткі Facebook.